Kun itse harjoittaan tuolla Lappeenrannassa tuommoista katulähetystoimintaa, niin täälläkin olen kiinnittänyt huomiota, että kyllä näitä palvelun tarvitsijoita on täälläkin. Siinä penkillä istui kaksi miestä, juovuksissa olevaa miestä, ja sitten vieressä oli tuollainen viehättävän näköinen parikymppinen tyttö, ja humalassa oli näky hänkin. Ja mikä siinä minua puhutteli, kun huomasin heidät siinä, niin minun tapanani on yleensä rukoilla, hiljainen rukous sitten tämmöisten ihmisten puolesta, niin ehkä tämä auttoi sitten jo tämä hiljainen rukous siihen seuraavaan tapaukseen. Kun olin niiden ystävien kohdalla siinä, niin siinä toinen näistä miehistä kuului kysyvän, että kukahan mahtanee tuokaan olla, siis tarkoittain minua. No tämä tyttöihminen sitten vastasi siinä hätkähdyttävästi minulle, että taitaa olla joku pastori. Niin minä ajattelin siinä, että kun se minut niin kuin pastoriksi jollakin tavalla mielsi, minä olen kauppatieteiden maisteri koulutukselta, niin enkä mikään pastori, että se jotenkin lämmitti mieltä, että se, olisiko se nähnyt minussa jotakin semmoista, niin kuin, semmoista onnellisempaa, joksi he itsekin halusivat tulla, tai sitten tuo rukous oli vaikuttanut sen, että heille tuli semmoinen kontrasti vastakohta sitten voimakkaasti mieleen, että me olemme tässä nyt tässä tilassa ja tuo kävelee onnellisen näköisenä tuossa ja ilmeisesti pastorina sitten paremmalla omalla tunnolla. Jälkikäteen jäi vain sitten mieleen, että olisi pitänyt kuitenkin sen verran pysähtyä, että olisin sanonut niin kuin esimerkiksi Sulolaine jäi mieleen kerran, kun hän oli tuommoisessa vastaavassa tilanteessa, oli halunnut vain sanoa, että Jeesus rakastaa sinua. Kun tämän olisin voinut heille kertoa siinä, niin olisin ehkä ollut vielä onnellisempi itse saada tällä tavalla kertoa heille hyvää evankeliumia. No se siitä. Nyt tämän päivän tunnussanassa on tämmöinen kohta myöskin ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku 27. jae, mutta te olette Kristuksen ruumis ja osaltanne sen jäseniä. Tämä liittyy meidän päivän aiheeseemme hyvin läheisesti, koska aiheemmehan on, niin kuin tässä jo juontaja totesi, Jumalan työtovereita. Siis me olemme Kristuksen ruumis, uskovat kaikki, muodostamme sen Kristuksen ruumiin ja olemme sen jäseniä ja meidän jäseninä täytyy toimia. Ja tietysti mielellään täytyy toimia oikealla tavalla, että koko ruumis voi tällaisena toimia. No tämä tästä päivän tunnussanasta, mutta ehkä me vielä tässä yhdymme rukoukseen. Herra, sinun sanasi on kokonansa totuus. Rukouksemme on, Isä, että sielumme ravinnoksi avaat, Herra, meille sen määrän siunaustasi sielumme ravinnoksi, kuin sinun taivaallinen tahtosi tällä hetkellä on. Puhu, Herra, sinä ja anna meille halu ja kyky kuunnella. Anna, Herra, meille kyky tänään toimia niin, että sinun pyhä nimesi saa kaiken kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian pyhässä nimessäsi. Aamen. Siis Jumalan työtovereita. No, tätä aihetta on tietysti mahdollista myöskin lähentyä monien eri raamatun kohtien pohjalta tai ehkä lyhyen tuollaisen perikoopin pätkän pohjalta. Minä lähden vähän tältä jälkimmäiseltä linjalta kuitenkin liikkeelle ja luen aluksi Paavalin ensimmäistä korintolaiskirjasta 3. luvusta jakeet 4-11. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä. Kuitenkin on kumpikin saava oman palkkansa oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Hyvät kuulijat, apostoli Paavali käsittelee tässä Raamatun luvussa korinttolaisten omaa tilannetta. He, siis korinttolaiset, eivät olleet kokonaan antautuneet vielä Pyhän Hengen valtaan. He olivat lihallisia, oikeastaan pieniä lapsia Kristuksessa. Mutta siitä huolimatta Paavali piti heitä veljinä, kristittyinä, vaikkakaan ei täysikasvuisina. Heidän puutteellisen kehityksensä aiheuttaman rajoittuneisuuden vuoksi Paavali ei voinut esittää heille sanoman täydellistä sisältöä. Mutta ei kysymys kuitenkaan ollut siitä, että hän olisi julistanut heille toista Kristusta kuin muille. Sama Kristus on heille, siis pikkulapsille, maitoa ja aikuisille se on kiinteätä ravintoa, näin Paavalin sanoja käyttääkseni. Maitohan toki on ravintoa, mutta se on ravintoa, joka on sopivaa lapsille. Nämä eivät voi ymmärtää Jumalan syvyyksiä. Kun liha hallitsee, ei Jumalan viisaudelle ole tilaa. Ensimmäinen askel eteenpäin menossa Herran tiellä on alistua hänen tahtoonsa. Tuommoinen huonojen asioiden järjestys on tämä. Kateutta seuraa riita, niin kuin Raamatusta tiedämme, ja riidan jälkeen tulee hajannus. Ja sitä hajannusta on ollut toki kautta aikojen. Tällaisen seurakunnan tila osoittaa, että Paavalin puhe lihallisuudesta on totta. Nämä ovat tyypillisiä lihan hedelmiä, joista lihan hedelmistä puhutaan samassa galattalaiskirjeestä kuin myöskin hengen hedelmistä. Näitä lihan hedelmiä sen galattalaiskirjeen mukaan ovat esimerkiksi haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juomingit, eri seurat ja lahkot. Korinton uskovat näköjään kerskuivat opettajistaan, siis eri opettajista, tässä nyt lähinnä Paavalista ja Apolloksesta. Ja kun heidän mielenkiintonsa kohdistui nimenomaan tällaiseen, evankeliumi ei voinut menestyä toivotulla tavalla. Pyhä Henki nimittäin ei tunne puoluehenkisyyttä. Huomattavaa on, että Paavalin moite kohdistuu tässä erityisesti ihmisille, jotka pitivät tai pitävät itseään hengellisinä. Mahtaisikohan, hyvät ystävät, olla niin, että ei ole vaikeata löytää meidänkään keskuudestamme, meidän seurakunnastamme jotain tällaista ilmiötä. Miten mahtaa olla sinun ja minun laitasi? Kyllä meillä samaa heikkoutta varmasti on, Herra meitä tässäkin asiassa armahtakoon. Sekä ne, jotka opettavat yksinkertaisempia totuuksia, että ne, jotka rakentavat edellisen varaan, ovat Jumalan kädessä olevia työvälineitä, mutta kukaan ei myöskään ole sen enempää, eikä sen vähempää. He ovat uskon palvelijoita, eivät sen aikaansaajia. Niin Paavali kuin Apolloskin olivat palvelijoita, eivätkä mitään puoluejohtajia. Jakeessa 6 puhutaan istuttamisen ja kasvattamisen yhteisvaikutuksesta ja siitä, että jokaisella meistä on oma tehtävä. Paavalisi viittaa siihen, miten Jumala vaikutti Korintossa ja käytti palvelijoidensa erilaisia armolahjoja, niin kuin hyvin tunnetaan. Paavali tässä tapauksessa oli se, joka pehmitti maaperään ja istutti sanan siemenen. Mutta Jumala piti huolen siitä, että sana iti. Sitten tuli Apollos, joka kasteli hentoja taimia. Ja taas tämän jälkeen Jumala vahvisti hänen toimintansa ja kasvit alkoivat tuottaa hedelmää. Oli siis väärin, ja kärjistäisikö sanoa mieletöntä, pitää Paavalia sen parempana kuin Apollostakaan tai päinvastoin. Kukaan ei saanut siementä kasvamaan. Jumalalle kuuluu siitä yksin kunnia. Uskovien työkenttänä on tietenkin koko seurakunta, ja uskovat ovat siinä Jumalan työvälineitä, niin kuin luetussa Raamatun kohdassa hyvin selvisi. Jumalan työntekijät ovat kaikki työtovereita keskenään. On turhaa tuoda esiin toista toisten kustannuksella, ja se on myöskin väärin ja synnillistä. Jumalan palvelijat ovat sekä toistensa että myös Jumalan työtovereita, niin kuin tässä rohkeasti meitä lohdutetaan. Raamatussa käytetään näköjään usein vertaussanoja viljelysmaa ja rakennus vertauskuviina. Ainut perustus, jolle hengellinen rakennus voidaan rakentaa, on Jeesus Kristus. Vaikka mitään muuta perustusta ei Raamatun mukaan voida pannakaan, rakentaakaan kuin Jeesus Kristus, on kuitenkin mahdollista rakentaa väärin jo lasketulle perustukselle. Siksi Paavalin kehotus tässä 10. jakeessa onkin varsin tärkeä. Sen Jumalan armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon, kuinka hän sille rakentaa. Siis me olemme niitä rakentajia, ja meidän tulee itse kunkin katsoa, kuinka me rakennamme. Jakeesta 8 löytyy myöskin mielenkiintoinen ja tärkeä kohta, johon eilen tavallaan jo puutuin, ja nyt hieman puhun sitä lisää. Siinä sanotaan, että kumpikin on saava palkkansa oman työnsä mukaan. Siis jo eilen tuli sanotuksi se totuus, jonka kaikki tiedät, että me emme pelastu tekojemme mukaan, vaan pelastumme uskon kautta armosta. Siis uskomalla Jeesukseen armosta me pelastumme, mutta palkan saamme sitten työmme mukaan. Siis tästä eilen hieman puhuin, ja nyt siihen hieman palaan. Järjestys on Jumalan armotaloudessa tämä. Ensin syntinen armahdetaan Jeesuksen ansion mukaan, siis Golgatan työn tähden. Ja sitten armahdettu ihminen, armahdettu syntinen, alkaa tuottaa sitä hengen hedelmää, josta eilen jonkin verran oli puhetta. Ja armahdetuksi tuleminen panee ihmisen liikkeelle, eli ihmisessä alkaa syntyä tuommoista uskon hedelmää, jota ilmaisua vähän harvemmin käytetään. Eli hänen kristillisyytensä kuvastuu, ja sitä voidaan, onko se rohkeata sanoa, sitten mitata hänen töissään. Kuitenkin Raamatun eräät kohdat puoltavat näkemään asian paljon tällä tavalla. Hän siis saa palkkansa töittensä mukaan, jossa Raamatussa puhutaan monessa kohdassa. Minä valitsin sekä Vanhasta testamentista että Uudesta testamentista muutamia kohtia. Niitä on paljon enempikin, mutta otin vain malliksi muutamia. Jeremian kirjan 17. luvusta jae 10 sanoo, minä, Herra, tutkin sydämen, koettelen munaskuut ja annan jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittensä hedelmän mukaan. Ja sitten Matteuksen evankeliumin 16. luku 27. jae sanoo, sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja roomalaiskirje 2:5-6. Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hänen, joka antaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Taaskin mukaan, tekojensa mukaan. Ja vielä edelleen sitten ilmestyskirjasta, siis Raamatun lopusta, ihan sen loppulehdeltä. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. No näistä esimerkkeistä me näemme, että me saamme joskus tekojemme mukaan. Tekojemme mukaan. Täällä Matteuksen evankeliumin 25. luvussa puhutaan niistä isän siunatuista ja isän kirotuista. Ajanniukkuuden vuoksi en lue tuota kohtaa nyt kokonaan, vaan totean vain, että siellä ensiksikin sanotaan, että isän siunatut saavat yllätyksekseen kuulla pelastuksen perustan. Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Siis taas tuli teot esille. Ja sitten näille kirotuille sanotaan, hän julistaa kirotuksi tulemisen syyn. Kaikille, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Siis pelastus uskon kautta, mutta usko tunnetaan hedelmistä. Jos sinulla tai minulla ei niitä hedelmiä ole, niin onko sinulla uskoa? Näinhän Raamattokin kysyy, varsinkin Jaakobin kirjeestä löydämme tähän hyvin, hyvin selkeän kannanoton, mutta paljon, paljon muualtakin. No niin, eilen minä tavallaan keskeytin tähän, mutta lupasin, että tänä päivänä hieman palaan tähän ja lupasin, että otan muutamia lähteitä, mutta valitettavasti mulla jäi Lappeenrantaan se toinen lähde. Se toinen lähde olisi ollut Raimo Mäkelän kirjoitus Eräänvalvomaan lehdessä tässä ehkä toukokuun numerossa. Muutamat teistä ovat sen ehkä lukeneet. Hän kirjoitti siinä juuri tästä aiheesta ja minua se kiinnosti kovasti. Minä luin sen muutamia kertoja läpi ja olin kovin iloinen siitä, että sain jotakin valistusta tätä, että mikä se on oikein se palkan ja pelastuksen suhde. Ja yksinkertaistettu ajatus oli se Raimo Mäkelälläkin, että todellakin me pelastumme Jeesuksen armotyön perusteella, Golgatan työn perusteella armosta uskon kautta. Mutta sitten Mäkelä jatkoi siitä näistä teoista ja selvitti siinä aika laajasti, että kyllä niillä teoillakin on merkitys. Ja hän sitten toi kyllä esille sen, että Raamatussa esimerkiksi siitä puhutaan kovin peitellysti ja vähän niin kuin vähänlaisestikin, mutta sitten perusteita kyllä löytyy sille näkemykselle, että meillä siellä taivaan kodissa sittenkin taitaa olla jonkinlaisia erilaisia osia, lainausmerkeissä erilaisia osia. On ihanaa päästä sinne taivaan kotiin, mutta näyttäisi siltä, että siellä on sitten kuitenkin ihmisillä erilaisia asemia riippuen siitä, mitkä hänen tekonsa tai laiminlyöntinsä ovat olleet. Ja se toinen lähde, johon minä ajattelin puuttua, on sitten lähde, joka ei ole tietenkään Raamatun veroinen, eihän Mäkelänkään kirjoitus sitä ole, mutta sen vahvempia perusteluita nyt ei löydy kuin mitä minä tässä olen ottanut. Esimerkiksi tuo Silventosen arvo, jonka tunnette tuolla tuo julistaja nurkassa, etunurkassa, niin hän on tullut uskon sillä ulkoniemeläisessä herätysliikkeessä, Helena Konttisen alulle panemassa herätysliikkeessä, ja hänestä, Helena Konttisesta, on kirjoitettu kirjoja. Ja minä totean esimerkiksi omalta kohdaltani sen, että Raamatun jälkeen olen lukenut, tai Raamatun lisäksi näinä 8,5 uskossa olevan vuotena muutamia satoja hengellisiä kirjoja, ja Raamatun ehkä 10 kertaa systemaattisesti läpi, ja varmasti sitten noin sieltä täältä lukien montakin kertaa. Mutta noita muita hengellisiä kirjoja minä yleensä en lue moneen kertaan, mutta näitä Helena Konttista koskevia kirjoja olen lukenut moneen kertaan. Siis ne ovat minusta Raamatun jälkeen minulle antaneet eniten. Eivät kaikille. Jopa helluntailiikkeen edustajat hylkäävät ne täysin. Myönnän senkin. Mutta minä olen niistä saanut niin paljon siunausta, että minun on vaikea ainakin olla niitä millään tavalla puolustelematta. Haluan puolustella. Ja nyt tästä kohdasta minulla on pikkuinen pätkä, ja luen sen suoraan sitten eräästä Helena Konttista koskevasta kirjasta. Mutta kaikilla Herrassa nukkuneilla on kyllä hengellinen vapaus, ja rakkauden ilo palaa sydämessä. Erityinen osasto on niillä, jotka ovat täällä armon ajassa kantaneet Kristuksen kuvaa ja hedelmöineet, ja eri niillä, jotka ovat vasta viimeisillä hetkillään armoihin otetut. Erilliset ovat paljon kirkkaammassa tilassa ja ovat jo valmistuneet niille istuimille, joilla saavat istua, kun tulee maailman loppu. Istuimet ovat kuvauksia. Omat ovat Kristuksen kanssa joka paikassa. Se, joka viimeisellä hengen hetkellä, tässä kyllä lukee retkellä, liekkösynä painovirhe retkellä tai hetkellä, kääntyy, ei ole siinä ilossa kirkkaudessa kuin se, joka on kauan kilvoitellut. Kun evankeliumissa puhutaan yhtäläisestä päiväpalkasta, siis Matteuksen evankeliumin 20. luku 10. jae, niin se merkitsee, että heillä on yhtäläisellä tavalla osa Kristuksen ansiosta, eli pelastukseen. Sinä ja minä pelastumme siitä samasta syystä, pääsemme ahtaasta portista sisälle ja sinne taivaan kirkkauteen samasta syystä. Mutta me voimme joutua siellä, minä nyt tässä siis puhun omieni välillä, siellä vähän niin kuin erilaisiin asemiin tai tehtäviin. Ja hän jatkaa siis Helena Konttinen. Esimerkiksi minun äitini ei ennättänyt yhtään hedelmää kantaa maan päällä. Semmoisten kanssa enkelit keskustelevat ja heille ilmoitetaan sitä, mitä eivät ole täällä ajassa tulleet tuntemaan, ja heille kirkastuu Kristus suloisuuden vapahtajaksi, aina suloisemmaksi ja suloisemmaksi ihan tuomiopäivään asti, ja sitten on viittaus Filippiläiskirjeen 1:6 jakeeseen. Siis Helena Konttinen sai tuommoisen todella profeetan armolahjan, ja hän sai armolahjan nähdä siis rajan tuolle puolelle, siis taivaan kirkkauksiin, jota kaikki eivät usko, mutta minä uskon siihen senkin vuoksi, että kun tuo arvon veli Pauli sai lähteä iäisyyteen, hän sai vielä olla kertomassa, kun hän pääsi sen aikana, sai nähdä taivaan ovien tuolle puolelle, ja sitten vielä tuli tajuihinsa ja sai esimerkiksi Arvolle kertoa näistä asioista. Samoin Helena Konttinen sai aikanaan näitä nähdä, ja sitten tämä jatkuu tällä tavalla. Kerran näin vanhan liiton hurskaita, niin kuin olisivat olleet eri osassa taivaan kirkkaudessa. Ja minulle selitettiin, miten he tulivat osalliseksi Kristuksesta, vaikka jo olivat ajasta pois siirtyneet. Niillä oli eri soitto, ja ne olivat niin kuin eri toimessa. Ja sitten vielä lyhyt kappale. Minun rippi-isäni, hän kertoo siis omasta rippi-isästään, on näkynyt minulle 3 kertaa, mutta hän ei ole siellä paikalla kuin A, siis eräs toinen henkilö, jota hän nimittää A:ksi, vaan eri joukossa, jossa on noin 50 sielua, siis vain 50 sielua. Hänellä oli täällä armon ajassa ymmärrys niin matala, siis tuolla kirkkoherralla, että ei käsittänyt kirjoitusten syvyyttä, vaan ainoastaan yksinkertaisesti vapahtajan rakkautta ja hänen uhrikuolemassaan. Hän ei osannut monipuolisella sanan selittämisellä herätellä ja johdattaa ihmisiä, jotka olivat eri sieluntiloissa, vaan ainoastaan murheellisia hän saattoi lohduttaa Kristuksen rakkaudella. Sen tähden hänen voittolaumansakin jäi hyvin pieneksi, vaikka hän itse oli hengenmies. Nuo 50 ovat nimittäin ne sielut, jotka hän on elävään uskoon saattanut, mutta jotka jäivät monipuolisesti tuntematta niitä lahjoja, mitkä Kristuksessa ovat. Siellä toisessa maailmassa olen heitä aina nähnyt samassa toimessa. Heillä on edessään joku kirkas olento, jonka päälle aina kätensä laskevat. He sen uhriksi selittävät. Se on kuva Kristuksen ruumiin ja veren osallisuudesta ja on tullut heille Kristuksen rakkaudesta. Aina kun kätensä sen päälle laskevat, niin heille enkelien kautta annetaan erityisempi ilolaulu ja he huutavat aina yhdellä sanalla Kristuksessa. Kuka uskoo, hän uskokoon, joka ei usko, niin sitä ei tietenkään voi siihen uskoon velvoittaa, mutta näin kuitenkin Helena Konttinen meille kirjoittaa. Sitten minä hieman menen eteenpäin tässä aiheessani ja tähän varsinaiseen pääaiheeseen ja otan siinä pääaiheita. Minä olen käsitellyt koko ajan, mutta kuitenkin vähän eteenpäin tämmöisestä töiden erilaisuudesta, delegoinnista, töiden jakamisesta, armolahjojen erilaisuudesta ja niin edelleen. Toisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa kirjoitetaan, mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Näin siis Raamatussa tuosta kirjoitetaan. Eli siis Jumala on viisaudessaan antanut meille näitä lahjoja, leivisköitä, joista on paljon puhuttu, armolahjoja oman mittansa mukaan. Ja samoin siis meille on kullekin suunniteltu oma työsarka, jolla sitten lahjojemme mukaan saisimme ja meidän tulisi toimia. Ja tästäkin on jo eri yhteyksissä täälläkin puhuttu. Minä otan tuon työnjakokysymyksen hieman ehkä hassuhkolla tavalla esille, mutta kuitenkin Raamatun pohjaisesti kahdesta eli eri Raamatun kohdasta. Te muistatte, kun esimerkiksi Mooses oli lähtenyt jo Israelin kanssa ja oli siellä erämaassa, niin häntä tuli tervehtimään aikanaan hänen appiukkonsa Jetro. Ja tuo Jetro, viisas mies, pappismies, hänkin niin teki tuommoisen erityisen huomion, hyvän huomion Mooseksen väärästä työskentelytavasta. Mooses teki työtä yötä päivää. Siis hän teki oikeastaan semmoisia sekundäärihommia, jotka olisi voineet jotkut muutkin tehdä, ja sitten teki niitä vaativampia tehtäviä, joihin hän oli nimenomaan tarkoitettu. Ja tämä Jetro sitten ihmetteli tätä, että ei tämä ole oikein, ja puhutteli Moosesta vakavasti ja sanoi, että teihän sillä tavalla, että jaa nyt nämä tehtävät. Tee sinä näitä ja näitä tehtäviä, siis ole sinä korkeimpana tuomarina siinä kansakunnassa ja sitten valitse keskuudesta siis viisaita ihmisiä semmoisiksi laumojen johtajiksi ja taas viisaita ihmisiä sinne ryhmänjohtajiksi ja niin edelleen. Siis organisoi tuon työn. Siis tällä tavalla jo vanhassa testamentissa nähtiin, että eri ihmiset on sitten tarkoitettu tekemään erilaisia tehtäviä. Ja toinen on sitten vaikkapa täältä apostolien teosta löydettävä kohta, josta voi ottaa niin kuin oppia. Hetkinen. Apostolien teosta. En tätäkään ehdittäisi nyt lukea niin paljon kuin mieli tekisi. Stefanuksesta. Siis täällä puhutaan siitä, että siis nämä 12 opetuslasta, kun kutsuvat kokoon opetuslapset, siis joukon sanoivat, että ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta, siis diakoniaa. Siis nyt opetuslapset huomasivat myöskin, että eivät he ehdi kerta kaikkiaan tuota julistustyötä tehdä, sitten, johon heillä oli nimenomaisesti armolahjat, kun heidän pitää myöskin tuota diakoniatoimintaa sitten tehdä tässä sen ohella. Vaan tässä sitten he huomasivat, että on tarpeellista sitten valita keskuudesta ne 7 miestä, joilla on hyvä todistus ja jotka ovat viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. No tässä yhteydessä tähän toimeen. asetettiin ensimmäinen marttyyri, eli Stefanus ja 6 muuta ihmistä. Siis Stefanus ei ollut näköjään suuri julistaja, vaikka hän piti hyvin väkevän puheenkin, vaan hän oli nimenomaan tuollainen diakoniatyön tekijä ja 7 muuta. Siis tällä tavalla apostolisellakin aikakaudella nuo työt jo jaettiin. Minä vain otin nämä 2 eri kohtaa tässä esimerkkinä, että toki on raamatullista tämmöinen työn jako tai siis delegointi alaspäin, siis valtuun, vastuun ja vallan ja tehtävien jakaminen. Olipahan tehtävämme tai näkymme Jumalan valtakunnan työsaralla mikä hyvänsä, meidän tulisi ottaa oppia Paavalista ja sen ehdottomasta, siis Paavalin opin ehdottomasta toteuttamisesta. Tehtävästämme riippumatta me käymme tietysti kamppailua, kaikki käymme kamppailua yhtä ja samaa, eilen monesti käyttämästäni ilmaisusta hukkuvista sieluista. Kun Paavali oli saanut näyn, jota myöskään en ehdi lukea tästä raamatusta, hukkuvista sieluista, huudahtaa hän esimerkiksi kuningas Agrippalle, kun on hänen kuulustelussaan. Sen tähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Te hyvät ihmiset, varmasti kaikki olette uskossa olevia ihmisiä ja muistatte, mikä tuo taivaallinen näky sitten oli, jonka hän siellä Damaskon tiellä sai kokea. Ja Paavali halusi sitä ehdottomasti toteuttaa. Näin tietysti pitäisi minun ja sinunkin tehdä, kun tuo näky käy selväksi. Me haluamme tietysti rukoilla alati, että jos näky ei ole vielä kovin selvä, että Jumala sitä vaikka pikkuhiljaa kirkastaisi. Näin esimerkiksi minä kohdallani saa alati rukoilla sitä, että kirkasta se näky, jota minun nimenomaan pitää tehdä. Kun minä en pysty kovinkaan moninaisiin tehtäviin, niin minä haluaisin kuitenkin palvella tällä työsaralla, palvella niissä tehtävissä, joissa Jumala mieluiten haluaa minun tehdä jotakin. Teistä ehkä kaikki tunnette lappeenrantalaisen julistajan, valtakunnallisestikin tunnetun Sulo Laineen. Tässä keväällä eräillä päivillä hän sanoi, että meillä uskovilla ihmisillä on 2, tai yleensä ihmisillä on 2 vaikeutta, tai Jumalalla on meihin nähden 2 vaikeutta, näin hän siellä totesi. Ja tämä ensimmäinen vaikeus on saada meidät uskoon, ja toinen vaikeus on sitten saada meidät tekemään työtään, saada työhönsä. Tämä on varmaankin tuttua meille kaikille, että emme me aina niin ilomieli ole lähdössä tänne Jumalan valtakunnankaan työhön. Ilman Pyhän Hengen voimaa emme voi, emmekä halua, emmekä jaksa tehdä mitään hengellistä työtä. Siis Pyhä Henki on tässä kaiken A ja O. Sen tähden meidän tulisikin jaksaa ja alati rukoilla Pyhän Hengen virvoittavaa voimaa työhömme, johon Raamattukin meitä niin monessa kohdassa kehottaa. Vain tätä tietä onnistumme ja koemme tulleemme siunatuksi. Mutta sitten tulee seuraava asia, viimeinen asia, tämmöinen suurempi asia, jota tässä raamattotunnissa käsittelen, hieman outo, että Herramme voi suorastaan vaatia meitä johonkin tehtäviin. Siis sanaa vaatia. Ja tästä minä tulen esimerkkinä Markuksen evankeliumista, niin pienen kohdan, Markus 6, 45 ja 50. Mä olen tähän merkinnyt. 45 ja... No niin, tässä ensiksikin taustana kysymyksessä oli se päivä, jolloin Jeesus oli ruokkinut 5000 opetuslasta. Ja sitten seuraava jae kuuluu näin. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edellä toiselle rannalle Betsaidaan sillä aikaa, kun hän laski kansan luotansa. Ja sanottuaan heille meni pois vuorelle rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli venhe keskellä järveä ja hän oli yksinään maalla. Ja kun hän näki heidän soutaessaan olevan hädässä, sillä tuuli oli heille vastainen, tuli hän neljännen yövartion vaiheella heidän luoksensa kävellen järven päälle ja aikoi kulkea heidän ohitsensa. Mutta nähdessään hänen kävelevän järven päällä, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan, sillä kaikki näkivät hänet ja peljästyivät, mutta heti hän puhutteli heitä ja sanoi heille, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää peljätkö. Tässä on kaksi kohtaa, johon haluan puuttua. Ensiksi tuohon vaatimiseen ja sitten tähän, älkää peljätkö, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen. Siis näin vapahtajamme haluaa sinulle ja minulle tänäkin päivänä vakuuttaa, että ole turvallisella mielellä minun opetuslapseni, minun horjuva, heikko, sairas lapseni, minä se olen. Kyllä me saamme tähän luottaa, mutta minä sitten enempi keskityn tähän vaatimisasiaan. Siis tuossa Raamatussa lukee todella, että Herra vaati opetuslapsia lähtemään sinne toiselle rannalle. He olivat äärettömän väsyneitä varmasti tuon pitkän työpäivän jälkeen ja mielellään olisivat jääneet sinne mestarinsa luo levähtämään ja vaikkapa aamulla sitten lähtemään sinne toiselle rannalle, mutta Herramme näkemys oli toisenlainen ja opetuslapset tottelivat ja lähtivät sitten toiselle rannalle ja tuli vielä myrsky ja kova myrsky näkyi tulleenkin. Eli laajemmin tuota selvittämättä minä tässä sitten luettelen pari tai puolenkymmentä kohtaa, mitä me tästä kohdasta opimme. Siis sinä ja minä myöskin opimme tästä kohdasta. Ensiksikin me huomaamme sen, että meidän Herramme voi vaatia meitä ihmisiä, sinua ja minua, myöskin epämieluisiin tehtäviin, epämieluisena ajankohtana. Muistellaanpa vain esimerkiksi Moosesta, Jesajaa, Jeremiaa, ja vaikkapa jotakin uudentien asiamiestä ja niin edelleen, niin saattaa olla semmoisia, että ei nämä minulle sovi missään nimessä, enkä halua lähteä niihin, mutta Herran tahto voi olla toinen ja meidän tulisi totella häntä. No näin monet Herran omat ovat halunneetkin totella, tai ajatellaan vaikka sitten Joonaa sieltä yhtenä esimerkkinä. Toisena kohtana me huomaamme sen, että tällä Herran työsaralla, Herran töissä saattaa myrskyä syntyä matkalla, vaikka Jeesus itse on lähettänyt meidät näihin töihin. Ei ole harvinaista, että me joudumme tämmöisiin myrskyihin tai pienempiin sitten vastoinkäymisiin. Hän ei ole nimenomaan luvannut helppoa ja suoraa teitä omilleen, mutta turvallisen tien, joka vie varmasti perille. Niin kuin Reino Valkama eilen totesi, niin hänelle tuli se profeetia, että hänellä tulee olemaan elämässään vaikeuksia, mutta ei hän niitä ole peljännyt. Hän on tiennyt, että ne tulee ylhäältä ja tie joka tapauksessa vie perille, niin kuin Valkama illalla sai ihanalla tavalla myöskin todistaa. Ja sitten kolmanneksi, Jeesus ei ilmesty välttämättä heti näköpiiriin hädän uhatessa, esimerkiksi kun rukoilemme, vaan näyttää jopa viivyttelevän ja joskus jopa menevän ohi, niin kuin tässä tapauksessa luki. Hän haluaa koetella sinun ja minun uskoamme ja hän haluaa tällä tavalla kasvattaa meitä niihin tehtäviin paremmin kuin ilman näitä vastoinkäymisiä. Ja sitten neljänneksi, Jeesus seuraa aina omiaan, vaikka se ei siltä tuntuisikaan. Ja sitten seuraavana kohtana vielä huomaamme tästä, vaikka nyt se pitää rivien välistä lukea. Jeesus ei jätä, eikä mitenkään rivien välistä tarvitse lukea. Jeesus ei jätä koskaan omiaan häviölle, vaikka niin näyttäisi tuntuvankin. Ja vielä sitten seuraavana kohtana saamme tästä nähdä, että Jeesus tulee joskus luoksemme käsittämättömällä, jopa peljättävällä tavalla, mutta aina siunaus mukanaan. Ja viimeisenä kohtana haluaisin ottaa, eikä suinkaan vähäisimpänä, vaan ainakin itselleni hyvin tärkeänä kohtana, että usein suurimmat siunaukset tulevat sellaisten olosuhteiden tai ihmisten välityksellä, joita olemme ehkä eniten pelänneet. Tämä on ihana ja ihmeellinen asia. Jälkikäteen näin huomaa. Tätä Raamatun kohtaa selittäessään Wisløff, minä koitan muistella hieman, ei suinkaan käsittele näitä asioita, joita minä käsittelen, vaan selittää sitä sillä tavalla, että Jos nyt opetuslapsille olisi annettu kaksi mahdollisuutta. Ensiksikin ilman tätä kokemusta, siis sinä päivänä, kun Jeesus ruokki 5000 miestä, jos opetuslapsilta olisi voitu kysyä siellä, että haluatteko jäädä nyt tänne yöksi levähtämään minun kanssani ja ehkä rukoilemaan tänne, ja aamulla lähdemme sitten virkistyneenä soutelemaan sinne Betsaidaan, niin totta kai ne olisivat halunneet tällä tavalla tämän asian ratkaista vaihtoehtona sille, mitä Raamatussa luimme, että lähtee nyt sinne vastatulle yöllä väsyneenä soutelemaan. Mutta entäpä kun jälkikäteen olisimme kysyneet ja sitten näitä opetuslapsilta, että kumman vaihtoehdon olisitte valinneet, senkö, että jäitte sinne lepoon ja rauhaan ja ehkä rukoukseen, vai tämänkö, että sitten lähditte soutamaan sinne väsyneenä ja vastatuuli tuli ja niin edelleen. Niin he olisivat varmasti vastanneet, että tämä jälkimmäinen vaihtoehto oli siunatumpi, koska nyt he tässä tapauksessa, kun tämän tapauksen olivat kokeneet, näkivät mestarinsa suuruuden ja oman heikkoutensa, oman uskonsa heikkouden. Heidän uskonsa kasvoi tässä. He olivat tämän jälkeen paljon valmiimpia tuohon tehtävään kuin mitä olisivat olleet ennen tuota koettelemusta. Ystävä, hyvä, opi sinä, ja minä sanon itselleni, niin opi minä myöskin näistä tämmöisistä vastoinkäymisistä. Taaskin joku muu kuin minä on verrannut tätä asiaa, joko minä eilen mahdoin sen ottaa siinä puheenvuorossani esille tämmöiseen vertaukseen, niin minä taisin sen ottaa, mutta ehkä minä sen kerron tänäkin päivänä. Siis purje venheessä on se raskas köli. Ja sehän tietysti on tavallaan tarpeeton, että siellä on liikaa tarpeetonta painolastia olemassa. Mutta ei purjevene tee tehtävänsä, se ei mene kurssissa eikä se pysy pystyssä, jos sillä ei ole se raskas lyijyköli siellä allaan. Samalla tavalla nämä vastoinkäymiset meille ihmisille voivat olla niin kuin vertauskuvallisesti juuri tämä köli, joka meille annetaan. Me emme muuten pysy kurssissa. Tämänkin Raamatun kohdan pohjalta voisimme ajatella ihan samaa asiaa. Kun meille ihmisille annetaan näitä erilaisia tehtäviä, erilaisia armolahjoja, niin me voisimme tämmöisestä lyhyestä runostakin nähdä, mihin meidän tulee tyytyä ja sitten olla onnellinen sen aseman suhteen, mikä minulla ja sinulla on. Eilen mainitsin siitä Urho Muromasta, ja ehkä siitä samasta jatkan. Siis tämä Eino J. Honkanen, joka vertasi itseään Urho Muromaan, niin sitten totesikin lohdutuksekseen aikanaan, että ei minun pidä olla, ei vaan siis tämmöisen vertauksen, että puutarhassakinhan on sitten erilaisia kasveja. Siellä on hyvin suuria, kauniita, mahtavia puita, niin kuin esimerkiksi tämä Urho Muroma hengellisesti ajateltuna. Ja sitten Eino J. Honkanen vertasi itseään johonkin tuommoiseen pieneen kedon kukkaan, että siellä puutarhassa on myöskin näitä kedon kukkia. Niitäkinhan toki tarvitaan Jumalan puutarhassa. Ne ovat hyvin kauniita ja ne täydentävät sitä puutarhaa. Siis meitä on siellä hyvin korkeita puita ja sitten keskisuuruisia puita ja hyvin pieniä kedon kukkia. Ja kaikilla on oma tehtävänsä. Ja näin tässä runonpätkässä sanotaan. Jollet voi olla mänty kukkulan lailla, ole pensas laaksossa, mutta ole paras pikkupensas puron varrella. Jollet voi olla valtatie, ole vain polku. Jollet voi olla aurinko, ole tähti. Et sinä koon avulla voita tai häviä. Ole paras, mikä ikinä oletkin. Yhdymme rukoukseen. Niin Herramme, sinä olet valinnut meidät todellakin Raamatunkin mukaan työtoveriksesi. Herra, anna meille ymmärrystä kokea tämän asian tärkeys ja sen siunaava vaikutus meille itsellemme ja lähimmäisillemme, niin että Herra, sinun pyhä tahtosi saisi meissä tapahtua ja sinun kunniasi tulisi korotetuksi. Aamen.